Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bun găsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Am ajuns cu studiul nostru la capitolul 15 al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza emisiunii noastre. Practic în fiecare emisiune studiem câte un capitol din această carte și am ajuns așadar aproape de jumătatea cărții la capitolul 15. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol și așa cum v-ați obișnuit, urmărim pentru început un rezumat al acestui capitol. Apoi voi discuta împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Laurent Bolo, despre cele mai importante secvențe și cele mai importante detalii pe care le extragem din acest capitol.
În secolul al XVI-lea, reforma protestantă a făcut progrese mari în diverse țări din Europa, cum ar fi Germania, Elveția, Anglia, Scoția și în toată Scandinavia, dar în Franța a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea ei. Au existat mari reformatori care erau francezi, cum ar fi Jean Calvin, dar în mare parte Biserica Catolică a reușit să rămână puterea dominantă, iar de-a lungul secolelor al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, protestanții au fost persecutați. Un exemplu este masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu, când mii de protestanți au fost uciși. De-a lungul începutului anilor 1700, economia Europei s-a extins, ceea ce a dus și la creșterea populației, aproape dublându-se în această perioadă. Populația franceză a crescut cel mai mult, de la 16 la 28 de milioane, fiind cea mai mare și cea mai populată țară din Europa la acea vreme. Până la 1700, economia franceză a suferit o lovitură. Mai mulți factori au contribuit, inclusiv eșecuri de recoltă și scurgeri financiare din implicarea grea și prelungită a Franței în Revoluția Americană. Un alt factor care a contribuit a fost plecarea hugenoților în 1685. După ce multe dintre drepturile lor ca cetățeni au fost anulate, acești protestanți persecutați au contribuit semnificativ la economie, iar absența lor a fost o pierdere uriașă. La acea vreme, protestanții și evrei erau lipsiți de drepturile depline ale statului. Șomajul era la un nivel record, iar prăpastia dintre bogați și săraci continua să se adâncească. Neîncrederea foarte mare în biserică, plus diferența uriașă dintre clase, au explodat într-o revoltă împotriva tuturor celor aflați la putere, atât a claselor conducătoare, cât și a celor cu autoritate religioasă. Epoca Iluminării și Revoluția Științifică, conduse de oameni precum Voltaire, Descartes și Rousseau, printre alții, au dus la o suspiciune față de biserică și la neîncredere în religie în general. Acest lucru pentru că Franța, mai mult decât orice altă țară în timpul reformei, a împiedicat citirea Bibliei. Biserica Catolică a menținut un control strâns asupra societății franceze pe care reforma nu a avut șansa să-l înfrângă. Desființarea Bibliei în Franța, în timpul Revoluției franceze, a fost profețită în Apocalipsa, capitolul 11, unde spune că cei doi martori, care contextual sunt Vechiul și Noul Testament, vor fi îmbrăcați în sac, o referire la marginalizarea și neglijarea Bibliei. Apocalipsa 11 continuă spunând că o fiară va ieși din abis. În profeția biblică, o fiară înseamnă o națiune sau un regat, iar aceasta ar apărea la sfârșitul profeției de 1260 de ani, în jurul anului 1798. Apocalipsa 11 continuă să spună că marele oraș este numit spiritual Sodoma și Egipt. Egiptul reprezintă ateismul în Biblie pentru că nicio altă națiune nu l-a sfidat atât de mult pe Dumnezeu. Exod 5:2 spune: cine este Jehova ca să-l ascult? Sodoma este o referire la imorsoală. Vedem ambele caracteristici manifestându-se aici în Franța când, din 1793, pentru prima dată, o adunare de oameni educați care guvernau una dintre marile națiuni europene, în clădirea din spatele meu, a renunțat la credința în divinitate. Fiecare națiune a avut ateii ei, dar Franța se distinge ca un stat care a declarat oficial că nu există Dumnezeu. Cultul divinității a fost abolit de adunarea națională. Bibliile au fost colectate și arse. S-a încercat renunțarea la ciclul săptămânal de 7 zile și înlocuirea cu o săptămână de 10 zile în 1793. Totuși, acest lucru nu a funcționat. Revoluția a început în mod oficial în 1789 cu asaltul asupra faimoasei Bastilii pe 14 iulie. Aici a existat Bastilia, dar a fost distrusă în timpul Revoluției, când vechiul regim a fost răsturnat. În timpul Revoluției, Convenția Națională a fost guvernul care s-a format în locul monarhiei și a fost primul guvern francez organizat ca republică, înlocuind complet monarhia. Regii Franței longevivi de la acea vreme, regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta, au fost uciși împreună cu mii de alți oameni aici, în Piața Concordiei. Ei au fost uciși cu ghilotina. Biserica și monarhia au fost respinse, iar paradigmele religioase au fost înlocuite de rațiune și gândire științifică. Terenurile bisericii au fost expropriate și date statului. Preoții au fost fie uciși, fie forțați să părăsească țara. O sărbătoare a rațiunii a avut loc la Notre-Dame, care a fost redenumită Templul Rațiunii. Revoluția franceză este un episod intens din istorie în care vedem cum se desfășoară marea luptă dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău. Moștenirea Revoluției franceze dăinuiește, paradigma ateistă fiind comună în Europa și în întreaga lume, dar prin contrast, moștenirea Bibliei dăinuie și ea. Când Biblia a fost interzisă și marginalizată în Franța, filozoful francez Voltaire a proclamat: sunt sătul să aud oamenii repetând că 12 bărbați au întemeiat o religie creștină. Voi dovedi că ajunge un singur om ca să o răstoarne. Mulți au trăit și au murit după el. Milioane s-au alăturat războiului împotriva Bibliei, dar ea rămâne puternică și astăzi, iar Evanghelia continuă să dăinuiască. Să ne amintim cuvintele din Isaia 54: orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Iar Isaia, capitolul 40, versetul 8, spune: cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Biblia a supraviețuit multă vreme după Revoluția franceză și relevanța sa este încă deosebit de importantă astăzi, în toate epocile, societățile și culturile. Să o prețuim și să lăsăm lumina ei să strălucească în viețile și în comunitățile noastre, pentru ca Iisus să fie glorificat și cunoscut.
Îi spun bun venit invitatului meu, pastorul Laurent Bolo. Mă bucur că suntem din nou împreună la un capitol cu adevărat provocator, o lecție dureroasă, cruntă, aș spune, a istoriei. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol.
Bine v-am regăsit și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în platou.
Capitolul acesta din Cartea Tragedia Veacurilor începe cu explicarea unei profeții. Vorbim de cartea profetului Daniel, vorbim despre o profeție care acoperă o perioadă de 1260 de ani. Cei care vor citi acest capitol vor înțelege în detaliu la ce se referă Biblia atunci când vorbește despre această perioadă de timp și chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să parcurgă studiul acestei cărți împreună cu Biblia, pentru că sunt date foarte multe citate și practic această carte este scrisă pe baza Scripturii. Așadar, fie că accesați codul QR pe care noi îl avem pe ecran și intrați pe site-ul de unde puteți citi această carte Tragedia Veacurilor, fie că o procurați într-o librărie sau poate o aveți deja și o veți reciti cu această ocazie, vă încurajăm să folosiți întotdeauna în paralel Scriptura, tocmai pentru a înțelege mai bine mesajul și mai ales atunci când vorbim de evenimente profetice, ne folosim de Scriptură și numai de Scriptură. Ce e cu această profeție de 1260 de ani cu care pornește cumva acest capitol?
Aș dori să încadrez profețiile în revelația lui Dumnezeu. 66 de cărți, 40 de autori, o lucrare unitară. Schimbă și transformă vieți, cartea, Biblia. Dar o altă dovadă a faptului că Biblia este inspirată de Dumnezeu și pentru această Biblie au murit mulți, este faptul că toate profețiile care apar în cartea aceasta se împlinesc. Imaginați-vă că această profeție despre care vorbim acum, despre cele 1260 de zile, a fost profetizată, să vorbim doar de Apocalipsa. Când a fost scrisă Apocalipsa? În anul 95 după Hristos. Și vorbim despre o profeție care începe în anul 538 după Hristos și poate să și ține până în 1798 după Hristos.
Vorbim de 1260 de ani.
1260 de ani. Acum, această perioadă de 1260 de ani este amintită de 7 ori. Nu doar în Apocalipsa, este amintită și în cartea lui Daniel, în Vechiul Testament. Ca 1260 de zile apare în Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 3 și acest verset îl citez. Voi da celor doi martori ai mei, cei doi martori ai lui Dumnezeu, sunt Vechiul și Noul Testament, să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Ei vom regăsi și în capitolul 12 cu 6, nu mai citesc versetul din lipsa timpului. Apare această perioadă de 1260 de ani și ca o perioadă de 42 de luni, tot în Apocalipsa 11 cu 2 și în Apocalipsa 13 cu 5. Și în Daniel apare sub o altă formă ca trei vremi și jumătate, în Daniel capitolul 7 cu 25 și capitolul 12 cu versetul 7 și aceeași formulă de trei vremi și jumătate în Apocalipsa 12 cu 4. Deci avem evident dovezi în favoarea acestei perioade foarte clar trasate de 1260 de zile. Conform principiului biblic, o zi este egal cu un an. Avem rezultat 1260 de ani.
Deci, practic, cum se ajunge la acești 1260 de ani? Sunt 3 ani. 3 ori 360, se rotunjesc zilele anului la 360, plus 180, avem 1260.
Avem dat ca și startul profeției respective, anul 538 este acel an când micul corn începe să crească, să se dezvolte. Este oarecum apariția pe scene religioase ca și autoritate, apariția bisericii papale, bisericii catolice, care se dezvoltă începând cu anul 538 și primește o rană de moarte în anul 1798, vezi Revoluția franceză despre care vorbește între capitolul, dar această perioadă trebuie să menționez că nu este o perioadă unitară, ruptă în istorie, nu este singulară ca și profeție, ea face parte dintr-o profeție mult mai vastă, mult mai lungă, de 2300 de dimineți și de seri, care începe cu rezidirea Ierusalimului anul 457 înainte de Hristos și se termină cu anul 1844, cred că în capitolul 18, în tragedia veacurilor, se discută ce anume s-a întâmplat în anul 1844. Deci, fiecare zi, fiecare an biblic, fiecare profeție se împlinește cu exactitate incontestabilă, indubitabilă, poate fi verificată de cei care le place, celor care le place istoria, agrează istoria, să studieze datele istorice și să vadă cum că și Revoluția franceză, apropo de acest capitol, apare,
face parte din acest lanț al profeției.
Face parte din lanțul acesta profetic.
Deci, practic, când pornesc cei 1260 de ani, ați spus anul 538.
538 după Hristos.
Și se încheie în anul 1798
după
care
Hristos.
Îmi presupune ce? Ce au marcat aceste două borne în timp?
Precum am spus, 538 înseamnă apariția pe teritoriul teologiei și a religiei, dominația, supremația papală.
Și 1798?
Înseamnă oarecum terminarea sau rana aceea de moarte despre care Biblia spune, luarea autorității papale.
Dar avem un
este colonelul
istoric.
Berthier care îl arestează pe papă, îl duce în exil și pur și simplu toată autoritatea papală este oarecum pe stand-by. Nu este exterminată, dar este oarecum suspendată. Este pus pe pauză. Pentru că după aceea, iarăși vedem, începând cu anul 1920-1930, iarăși cum această rană de moarte, pe cum o numește Biblia, se vindecă și iarăși autoritatea papală își recapătă oarecum supremația pe domeniul acesta al conducerii bisericilor sau al un domeniu de leadership. El este lider în ceea ce privește Biserica Catolică și la ora actuală este o voce dominantă.
Deci, practic, vorbim de anul 1798, luarea în exil a papei și lucrul acesta vine foarte aproape din punct de vedere al evenimentelor istorice de Revoluția franceză. Vorbim de anul 1789.
Da, vorbim de...
Sau atunci a început.
Atunci a început. Este o perioadă mai lungă și cei care iubesc istoria poate să descopere ce anume se întâmplă în Franța. Franța, timp de 3 secole, a încercat să apere cu mână de fier tot ceea ce înseamnă sistemul papal și sistemul catolic de leadership și de conducere. A respins cu mână de fier tot ceea ce înseamnă Biblia și Evanghelia și reforma protestantă. A luptat cu sânge rece împotriva reformațiunii și astfel Biserica Catolică și-a putut manifesta forța sa de duritate, de dorință de răzbunare și de un leadership corupt. Pentru că vedem atât în Franța cât și în Germania, vedem Luther prezintă cât de coruptă este biserica, pentru că ce se întâmpla? Preoții trăiau într-un lux de nedescris, iar viața de zi a oamenilor era un chin, era o
foarte
suferință.
Foarte multă sărăcie.
Foarte multă sărăcie, boală, suferință, iar tot ceea ce înseamnă sistemul bisericesc trăia într-un lux și într-un fast, precum trăiau regii. Și acest lucru, după 3 secole, s-a tot acumulat, oarecum apa a ajuns la nivelul superior al paharului și a dat peste și apar tot mai mulți filozofi în perioada respectivă și i-aș aminti aici pe Jean-Jacques Rousseau, l-aș aminti pe Voltaire, pe Montesquieu, pe Diderot, care s-au numărat printre aceia care au anticipat mișcarea revoluționară, au anticipat această criză severă a ordinii sociale, a unui regim religios care este învechit, care a fost bazat pe norme și ierarhii care nu corespundeau spiritului vremii și s-au folosit de acest context și au expulzat cu totalitate tot ceea ce înseamnă Biblie, tot ceea ce înseamnă, Biblia era o arse în
chiar,
centre.
Chiar citind acest capitol pentru a mă pregăti pentru această emisiune, am fost tulburată să văd câte detalii sunt date în acest capitol din carte legat de modul în care, practic, societatea franceză în general s-a revoltat împotriva Scripturii, pe față. Deci nu a fost o chestiune făcută cumva politic sau mușamalizat. Totul a fost public, în piețe se ardeau Bibliile, oamenii s-au strigat că Dumnezeu a murit, adică pur și simplu au negat orice fel de legătură pe care ei ar fi putut să o aibă cu divinitatea și cu Scriptura. Chiar mi-am selectat câteva citate, aș vrea să spun câteva paragrafe din acest capitol. Iată ce scrie autoarea. Franța este singura țară din lume cu privire la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului Universului. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său cuvânt, cum lumea nu văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată. Bibliile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare.
Nu doar Biblia a primit o lovitură. Biserica Catolică a primit o lovitură imensă, care a fost profetizat, de fapt, prin această rană de moarte. Cel care cunoaștea profeția nu era o noutate. Trebuia să se aștepte la împlinirea acestei profeții. Dar unde a fost atinsă Biserica Catolică? Toate bunurile ei au fost confiscate. De exemplu, au fost și interzise procesiunile religioase, au fost scoase crucifixele din biserici, preoții, imaginează, au primit dreptul de a se căsători, s-a instituit și un nou calendar, în loc de 7 zile s-a introdus calendarul de 10 zile.
Pentru a se pierde orice urmă a zilei de odihnă.
Orice urmă.
Și chiar am reiau un alt pasaj.
Duminica este desfințată, inclusiv duminica este desfințată.
Reiau un alt pasaj din capitol, spune așa autoarea, ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei fiecare a 10-a zi, deci ca să se piardă cu totul urma, a fost dedicată chefurilor și blasfemiei.
Eforturi serioase de descreștinare a Franței. Trinitatea creștină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a fost înlocuită cu Trinitatea revoluționară, care însemna liberté, fraternité și egalité. Și într-un spectacol grotesc, aș putea spune, Catedrala Notre-Dame din Paris a fost transformat, cu durere și a emintit prin citat, în templul rațiunii. Și templul rațiunii i-a condus pe foarte mulți la ateism și a devenit oarecumva centrul ateismului, în timp ce o tânără actriță a fost încoronată și a fost ovaționată ca zeița rațiune. Ei, Revoluția franceză, din punctul meu de vedere, nu s-a încheiat. Revoluția franceză se continuă până în zilele noastre, pentru că, dacă observi, rațiunea se bucură de o apreciere mult mai mare decât
credința.
Exact. Credința unui om simplu, cineva care enunță afirmații raționale, este aplaudat. Iar cineva care citează un verset din Scriptură este privit un om umil și simplu.
Iată ce spunea Voltaire, un alt citat pe care l-am găsit în carte. Necredinciosul Voltaire a spus odată cu îngânfare: m-am săturat să-i aud pe oameni repetând că 12 bărbați au întemeiat religia creștină. Voi dovedi că un singur om este destul pentru a o distruge. De fapt, asta nu era lupta oamenilor, era lupta satanei.
Satana întotdeauna s-a folosit fie ca adevărul să fie convertit în minciună, fie ca răul să triumfe în așa măsură încât să-ți pui întrebarea unde-i Dumnezeu. Și aici, la Revoluția franceză, poate și catolicii și-au pus întrebarea: ei, unde-i Dumnezeu? Aici era același diavol care se-a manifestat prin activitățile lor, dar acum împotriva lor.
Apropo de acest lucru, chiar în acest capitol al 15-lea din carte este redat un eveniment foarte sângeros care a avut loc înainte de Revoluția franceză. Vorbim de acel eveniment numit masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. Ce s-a întâmplat atunci?
Noaptea Sfântului Bartolomeu a fost masacru comis asupra protestanților în Franța. Noaptea dintre 23 și 24 august 1572, în calendarul catolic, acea noapte este consacrat pentru Sfântul Bartolomeu. Masacrul s-a desfășurat în Paris, dar de acolo s-a extins în alte 20 de orașe. În aceste orașe a durat chiar câteva săptămâni. Au fost atacați și au fost masacrați aproape 30.000 de hughenoți, fiind considerați unii dintre cei care erau fideli Scripturii, și este considerat această noapte cel mai mare masacru religios al secolului. Zeci de mii de oameni au fost uciși. În numele credinței.
Dar care ar fi legătura între, de ce credeți că autoarea alege să pună în acest capitol, împreună cu Revoluția franceză, acest episod atât de sângeros din istoria
Pentru că trebuie să demaști, trebuie să prezinți cine este autorul acestor masacre. Autorul masacrului în noaptea Sfântului Bartolomeu a fost Satana, care s-a folosit de Biserica Catolică. Și acum autorul este același diavol care se folosește de tot ateismul și raționalismul francez ca să distrugă atât Scriptura,
cât și Biserica.
Cât și Biserica Catolică. Și acum Biserica Catolică a simțit pe propria piele cine este acest diavol care are scopul să ucidă pe cei doi martori din Apocalipsa, Vechiul și Noul Testament, și să distrugă și oarecum o biserică catolică care trebuia să reprezinte într-un mod fidel și conservativ, dacă se poate, tot ceea ce înseamnă principiile lui Dumnezeu. Ei, dar corupția a măcinat de-a lungul secolelor și nu vreau să spun că înțeleg, dar totuși vorbim, începând de la anul 500 până la 1800, avem totuși 1300 de ani.
300 de ani.
1300 de ani. Deci avem o perioadă foarte lungă în care o instituție, vorbesc aici despre instituția Bisericii Catolice, trece prin multe procese care favorizează corupția. Corupția. Tradiție, corupție, instituție.
Sunt acei 1260 de ani,
exact,
de la care am pornit
exact,
discuția noastră.
Exact. O perioadă foarte lungă în care instituționalizarea, ruginirea bisericii și-a adus efectele în Franța.
Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi. A fost un capitol intens, o discuție care sunt sigură că a născut multe întrebări, tocmai de aceea încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească și ei acest capitol din carte, capitolul 15 din cartea Tragedia Veacurilor. Puteți intra pe site urmând codul QR pe care îl aveți pe ecran pentru a ajunge să citiți și dumneavoastră acest capitol din cartea Tragedia Veacurilor și sunt convinsă că veți mai găsi și alte lucruri care să vă stârnească interesul și curiozitatea mai departe, tocmai pentru a vă apropia și mai mult de Scriptură și a înțelege mai bine profețiile biblice. Așa cum v-am obișnuit, la finalul fiecărei întâlniri, atât eu cât și invitații mei, alegem câte un pasaj din capitolul pe care îl studiem, un pasaj care are o rezonanță specială pentru noi. Iată ce am ales eu. Respingând Evanghelia care i-ar fi adus vindecare, Franța a deschis ușa necredinței și a dezastrului. Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră cunoscută în istoria lumii drept domnia terorii. Pacea și fericirea au fost alungate din familiile și inimile oamenilor. O avertizare valabilă și pentru noi astăzi.
Despre Revoluția franceză, să nu uit o idee foarte importantă, este fica iluminismului. Fica iluminismului domină încă și astăzi. Iluminism plus raționalism plus ateism înseamnă respingere totală a Cuvântului lui Dumnezeu. Citatul meu preferat este: Evanghelia i-ar fi adus Franței soluția la acele probleme politice și sociale care depășeau capacitatea clerului, a regelui și a legiuitorilor ei și care în cele din urmă au afundat țara în anarhie și dezastru. Cine? Biblia ar fi putut aduce salvare. Zonei politice este foarte interesant citatul acesta. Politicul, dacă ar apela la Cuvântul lui Dumnezeu, ar putea să rezolve tensiuni sociale. Clerul, da? regele, legiuitorul, dacă s-ar baza pe Biblie, ar putea aplana multe situații și probleme dintr-o societate.
Chemarea pentru noi astăzi este să nu facem aceeași greșeală și să rămânem de partea binelui.
Fideli, fideli.
Suntem în acest război și haideți să alegem să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și la următoarea emisiune. Numai bine!